Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 1-noyabr, shanba, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Sarvar Usmon va Hurmat Bobojon shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlarning sarlavhalari. Marhamat.
Demak, AQSh mudofaa vaziri Robert Geyts NATO Afg'onistonga ko'proq qo'shin yuborishiga umid qilmayotganini bildirdi. Pokistonda Amerikaning uchuvchisiz boshqariladigan uchqichidan berilgan havo zarbasi oqibatida 20 ga yaqin odam halok bo'lgan. Malayziya Kosovo mustaqilligini tan olish ortidan Serbiya Kuala-Lumpurdagi elchisini chaqirtirib oldi.
Kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishtingiz, tafsilotlar bilan 1 daqiqadan so'ng tanishtiramiz. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda mahalliy saylov, o'zbekistonliklar o'zlarining orasiga hokimiyat vakillarini saylab olishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Mahalliy inqiroz, global moliyaviy bo'hron Tojikistondagi korxonalarda sezila boshladi. Mahalliy narxlar, yangi yildan boshlab Qirg'iziston gaz uchun O'zbekistonga 2 baravar ko'p pul to'laydi. Mahalliy nafrat, Rossiyaning iqtidordagi partiyasi mehnat migrantlariga qarshi nafratni urchituvchi asosiy kuchga aylandi. Astinochi bugungi eshitirishimiz davomida o'zbekistonlik bir inson huquqlari himoyachisining turma xotiralarini ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh mudofaa vaziri Robert Geyts NATO Afg'onistonga ko'proq qo'shin yuborishiga umid qilmayotganini bildirdi. Pentagon rahbari 2006-yilning dekabr oyida Shimoliy Atlantika harbiy uyushmasini Afg'onistonga Taliban isyonchilarga qarshi kurashish uchun ko'proq qo'shin yuborishga da'vat etgan edi. Endilikda esa janob Geytsning ta'kidicha, Qo'shma Shtatlarning o'zi 10 mingga yaqin qo'shimcha askarini Afg'onistonga yuborishga tayyor. Hozirda Afg'onistonda 32 ming askarli Amerika qo'shini bor. Liviya rahbari Muammar Qaddafi oxirgi 20 yil ichida ilk bora Rossiyaga safar qilmoqda. Pokiston Amerikaning uchuvchisiz boshqariladigan uchqichidan berilgan havo zarbasi oqibatida 20 ga yaqin odam halok bo'ldi. Afg'onistonga tutash Shimoliy Vazirastonning Mir Ali shaharchasida amalga oshirilgan havo zarbalari aholi yashaydigan uylarni vayron qilgan. Xabarlarga ko'ra, halok bo'lganlar orasida Al-Qoida yetakchilaridan biri Abu Akash ham bor. Juma kuni Pokiston shimol-g'arbidagi Peshovor shahrida hudkush hujumchi o'zini o'zi portlatib 7 kishini halok qilgan edi. Malayziya Kosovo mustaqilligini tan olish ortidan Serbiya Kuala-Lumpurdagi elchisini chaqirtirib oldi. O'z navbatida Malayziya ham o'z elchisidan Serbiyani 48 soat ichida tark etishni so'radi. Kosovo Serbiyadan mustaqilligini shu yilning fevral oyida e'lon qilgan edi. Shu kunga qadar 52 yaqin davlat, jumladan Qo'shma Shtatlar hamda Yevropa Ittifoqining ko'plab davlatlari Kosovo mustaqilligini tan olgan. Liviya rahbari Muammar Qaddafi oxirgi 20 yil ichida ilk bora Rossiyaga safar qilmoqda. U Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bilan muzokaralar o'tkazadi. Rossiya matbuotidagi xabarlarga ko'ra, sovuq urush yakun topganidan beri ilk bora Moskvaga tashrif buyurayotgan Liviya rahbari Muammar Qaddafi Rossiya dengiz qo'shinlariga O'rta Yer dengizi qirg'og'idagi o'zining Benghozi hududida doimiy baza ochishni taklif qilmoqchi. Buning evaziga esa janob Qaddafi 2 milliard dollarga teng miqdorda qurol-aslaha hamda yadroviy energiya borasidagi kelishuvga ko'z tikmoqda. O'tgan yil oxirlarida O'rta Yer dengizida Rossiyaning Kuznetsov uchqich tashuvchi kemasi harbiy mashqlar o'tkazgan edi. Mazkur voqea Sovet Ittifoqi qulashidan 17 yil o'tgach, Rossiya o'zini yana jahondagi strategik qudrat sifatida namoyon qilishga urinayotganini bildirdi. Afg'onistonda so'nggi 2 kun davomida kechgan janglarda 25 nafar Taliban askari yo'q qilingan. Bu haqda AQSh harbiy qo'mondonligi ma'lum qildi. Xalqaro kuchlarning Kunar viloyatida olib borgan ushbu yirik harbiy amaliyoti mintaqadagi Al-Qoida jangarlariga va ularning rahnamolariga qarshi qaratilgan. Afg'oniston janubidagi Hilmand viloyatida mahalliy harbiylar juma kuni 6 jangari yo'q qilinganini bildirgan edi. Afg'onistondagi Britaniya maxsus harbiy kuchlari qo'mondoni iste'fo bergan. Britaniya mudofaa vazirligining ma'lum qilishicha, mayor Sebastian Morley iste'foga chiqish qarorini o'z vaziyatidan kelib chiqqan holda uni o'zi qaror bergan. Lekin Britaniya matbuotining yozishicha Morlining iste'fosi qo'mondonlikning uni e'tirozlariga quloq tutmagani bilan bog'liqdir. Sobiq qo'mondon Britaniya qo'shinlarining Afg'onistondagi transport vositalari xavfsiz emasligi borasida Morli ko'p bor aytib kelgan. Transport vositalarining minalardan yaxshi himoyalanmaganligi Morlining aytagidicha bir qancha harbiyning o'limiga sabab bo'lgan. Amerika qo'shinlarining Iroqdagi sobiq qo'mondoni general David Petraeus AQSh markaziy qo'mondonligi rahbari sifatida faoliyatini boshladi. General Petraeus rahbarligidagi qo'mondonligi O'rta Sharq va Markaziy Osiyo mamlakatlari, xususan Iroq, Afg'oniston, Pokiston va Eronda harbiy amaliyotlarni rejalash va boshqarish vazifalari yuklatilgan. Yaqinlargacha Amerika qo'shinlarining Iroqdagi qo'mondoni sifatida general Petraeus bu mamlakatda xavfsizlik vaziyatining yaxshilanishiga katta hissa qo'shgani aytiladi. AQShning havo hujumidan mudofaa tizimlari bo'yicha boshqarmasi rahbari general Henry Obering Chexiyani ushbu davlatda Amerika radar tizimlarini o'rnatish borasidagi kelishuvni ratifikatsiya qilishga chaqirdi. Janob Obering, AQSh, Eron yaqin fursatda Yevropaga tahdid solishi mumkin bo'lgan ommaviy qirg'in qurolga ega bo'lish haqida razvedka ma'lumotlarga ega ekanini ta'kidladi. Chexiya bosh vaziri Mirik Topolanik radar masalasi parlamentda 2009 yil yanvar oyida, ya'ni AQShning yangi prezidenti qasamyodga keltirilganidan so'ng ovozga qo'yilishini bildirdi. Pokiston hukumatining bildirishicha Balochistonda chorshanba kuni ro'y bergan zilzila oqibatida jami 75 ming odam uysiz qolgan, tabiiy ofat 215 odam hayotini olib ketdi. Pokistonning aholi va ijtimoiy himoya vazirining bildirishicha hukumat boshpanasiz qolgan aholini vaqtincha turar joy bilan ta'minlashga harakat qilmoqda. Richter shkalasi bo'yicha 6.4 ball bilan ro'y bergan yer silkinishi Balochiston markazi Kvetadan 70 km shimolda 10 kilometrlik chuqurlikda ro'y bergan edi. Pokistonda 2005 yil oktyabrda ham shunday kuchli zilzila ro'y bergan, o'shanda 73 mingdan ziyod odam halok bo'lgan, yuzlab odam jarohatlangan edi. Liviya 1980 yillarda ushbu davlat maxsus xizmatlari tarafidan uyushtirilgan terror hujumi qurbonlari yaqinlariga 1.5 milliard dollarlik tovon puli to'lashga rozi bo'ldi. Bu haqda AQSh davlat departamenti ma'lum qildi. Tovon puli Shotlandiyada portlatilgan uchqichda hamda G'arbiy Berlindagi diskotekada sotirilgan portlashlardan halok bo'lganlarning qarindoshlariga beriladi. O'z navbatida Qo'shma Shtatlar 1986 yil Tripoli va Bengazida amalga oshirilgan bombardimon oqibatida halok bo'lganlarning yaqinlariga yordam sifatida 300 milliard dollar tovon puli berishni va'da qilmoqda. Kongo prezidenti Jozef Kabila va Ruanda rahbari Paul Kagame Kongodagi bo'hron bo'yicha o'tkazilajak favqulodda sammitda qatnashishlarini bildirdilar. Yevropa ittifoqi vakili Louis Michel bunday sammitni o'tkazishni so'rab BMT bosh kotibi Pan Ki-munga murojaat etgan edi. Avvalroq Fransiya va Britaniya tashqi ishlar vazirlari bo'hrondan chiqish yo'llarini axtarish maqsadida Kongoga safar qilgan edi. Kongo demokratik respublikasida hukumat va isyonchi kuchlar o'rtasidagi qaqshatqich janglar insoniy falokatlarga sabab bo'lgan. Boshpanasiz qolayotganlar ham soni ham kun sayin ortib bormoqda va abgor xavfsizlik vaziyati yordam yetkazish ishlarini qiyinlashtirmoqda. Albatta, Kongo hukumati hamma vaqt Hutu kuchlarining o'z hududidan foydalanishiga yo'l qo'yilmasligini aytib keladi, ammo hozirgacha bunday qilmagan. General Nkunda shuningdek hukumatning Kongo mineral zaxiralarini xorijlik sarmoyadorlarga ochib berish rejalariga qarshilik qilgan. Kongo hukumati uni terrorist deb atab, muzokara olib borishdan bosh tortgan. Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-moon vaziyatdan chuqur tashvish izhor qilib, mintaqa rahbarlarini tinchlik o'rnatish yo'lida aniq choralarni ko'rishga chaqirdi.
Birinchi noyabr shanba yangiliklari bilan tanishdingiz, ularni Hurmat Bobojon o'qidi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi elektron manzili: o'zbek elektron pochta belgisi rfirl.org.
Bugungi bir-biriga o'xshash sarlavhalarimiz: mahalliy saylov, mahalliy inqiroz, mahalliy narxlar, mahalliy nafrat. Saylov oshkoralik va demokratik ruhda o'tadi. Bu O'zA axborot agentligining 29-oktyabr kungi xabarlaridan birining sarlavhasi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining shu yil 30-sentyabrda qabul qilingan qaroriga muvofiq Navoiy viloyatida ham fuqarolar yig'inlari raislari, oqsoqollari va ularning maslahatchilari sayloviga tayyorgarlik ko'rish va uni uyushqoqlik bilan o'tkazish borasida muayyan ishlar amalga oshirilmoqda, deyiladi O'zA axborot agentligi xabarida. O'zbekiston matbuotida bu mavzu kunning dolzarb mavzularidan biri. Bas shunday ekan, tinglovchiga oqsoqol saylovi jarayoni to'g'risida ma'lumot berib qo'yishga qaror qildik. Axir hamma tinglovchimiz ham o'zbekistonlik emas-ku. Bu ishda bizga farg'onalik tinglovchilarimizdan biri yordam beradi.
Respublika miqyosida shu noyabr, dekabr oylari davomida mahalla oqsoqollari, uning maslahatchilari, haligi mahalla komitetining raislari, qishloq fuqarolar yig'inining raislari, demak, ularning maslahatchilarining saylovi o'tkaziladigan bo'lgan. Hozir shu yuzasidan viloyat hamda tuman hokimliklarining maxsus qarorlari, tadbirlari belgilangan. Hozir shu grafiklarda bular tayyorlashyapti. Maxsus haligi ko'maklashuvchi shu saylovlarni yuqori saviyada o'tkazish maqsadida ko'maklashuvchilik komissiyalari ham tuzilgan. Turli haligi jamoat tashkilotlaridan, masalan, nuroniy jamg'armasidan, mahalla jamg'armasidan, kamolat yoshlar haligi ijtimoiy harakati vakillaridan va boshqa shunga o'xshagan jamoat tashkilotlarini vakillaridan iborat shunaqa komissiyalar tuzilgan.
Farg'onalik tinglovchimiz edi. Mazkur saylov O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 2004 yilning 29 aprelida imzolagan fuqarolar yig'inlari raislari, oqsoqollari va ularning maslahatchilari saylovi to'g'risidagi qonunga binoan o'tkaziladi, deydi Toshkentdagi oliy o'quv yurtlaridan birining ismini aytmasligimizni so'ragan talabasi. Uning fikricha, oqsoqollar saylovi o'zbek jamiyatini demokratiyalashtirish yo'lidagi muhim qadamdir.
Mana SSR davrida bilasiz, boshqaruvni o'ta markazlashtirgan shakli mavjud edi-ku, endi o'sha markazlashtirilgan boshqaruv tizimidan mahalliy boshqaruv tizimiga o'tish, vakolatlarni bora-bora shu mahalliy boshqaruv tizimiga o'tkazib borish bo'yicha mamlakatdagi shu qadamlar endi bular.
Demak, sizning fikringizcha oqsoqollar saylovi o'sha markazlashtirishdan qochish va demokratiyalashtirish tomon qo'yilgan qadam, shunaqami?
Shu ma'noda.
Xo'sh, mahalla fuqarolar yig'ini raisi chindan ham mahalla ahli chin demokratik prinsiplar asosida saylab oladigan xalq vakilimi? Universitet talabasi bu savolga dadil ha deb javob bera olmadi, chunki boya tilga olganimiz qonunda belgilab qo'yilgan mana bu me'yor ha deyishga imkon bermaydi. Qonunning 3-bob 14 moddasida bunday deyilgan: fuqarolar yig'ini raisi oqsoqoli vazifasiga nomzodlar ko'rsatish tegishli hududda yashovchi aholining fikrini hisobga olgan holda ishchi guruhi tomonidan amalga oshiriladi. Bu yog'ini yana ham diqqat bilan eshiting. Fuqarolar yig'ini raisi vazifasiga ko'rsatilgan nomzodlarga doir hujjatlar tuman yoki shahar hokimi bilan kelishish uchun tegishli tuman yoki shahar komissiyasiga saylovdan kamida 10 kun oldin topshiriladi, deyilgan qonunda. Demak, O'zbekiston sharoitida mahalla fuqarolar yig'ini raislari oqsoqollar xalq nomidan hokimiyat bilan gaplashadigan xalq vakillari emas, balki hokimiyat nomidan xalq bilan gaplashadigan hokimiyat vakillari ekan. Qonunga binoan.
Yakshanba kunidan e'tiboran ozodlikni har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha 9680, 12025, 15590 qisqa to'lqinda, kechqurun soat 7 dan 8 gacha 5595, 11715, 12015 qisqa to'lqinda, kechqurun soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqin va 9 dan 10 gacha 6060, 7550, 9760 qisqa to'lqinda tinglang. Batafsil ma'lumot ozodlik saytida www.ozodlik.org.
Davom etamiz. Rossiya Federatsiyasi bosh vaziri Vladimir Putin rahbarligidagi Yediniya Rossiya partiyasining yoshlar qanoti Molodaya gvardiya a'zolari 1-noyabr kuni Moskva, Sankt-Peterburg, Nijniy Novgorod, Chelyabinsk, Novosibirsk va Xabarovsk shaharlarining federal muhojirlik xizmatlari va vakolatxonalari va katta qurilish kompaniyalari oldida norozilik aksiyalari o'tkazdi. Ular xorijlik mehnat muhojirlarining Rossiyadan chiqib ketishini, ularning ish o'rinlarini rossiyaliklarga berilishini talab qildilar. Lekin bu voqealarni kuzatgan inson huquqlari faollari bu norozilik aksiyalari ko'pchilik tomonidan qo'llab-quvvatlanmaganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan Sadriddin.
Bir kun oldin Ozodlik radiosiga intervyu bergan Rossiyadagi Yediniya Rossiya partiyasining yoshlar qanoti bo'lgan Maladaya gvardiya markaziy shtabi boshlig'i o'rinbosari Andrey Tatarinov 1-noyabrdagi norozilik aksiyalarining ommaviy bo'lishi va unda minglab odamlar qatnashishi haqida gapirgan edi. Rossiyadagi eng katta siyosiy partiyaning yoshlari mamlakatdagi mehnat muhojirlariga beriladigan kvotaning yangi yildan boshlab 2 baravarga ko'paytirilishiga norozilik bildirmoqchi edilar. Biz bu voqealarni Moskvalik inson huquqi faoli Bahrom Hamroyev yordamida kuzatdik. Yo'q, bu norozilik aksiyasi ommaviy tus olmadi. Aksincha, bu aksiyalarda sanoqli odamlar ishtirok etdi xolos. Bahrom Hamroyev avvaliga aksiya o'tkazilishi mo'ljallangan joylarni izlab topolmayotgani haqida gapirdi.
Yo'q, mitinglar yo'q. Men hozir mashinada bo'lardim, ketyapman, yana qarab ketyapman boshqa joylarda. Ikkita o'zi miting joylari bor-da, Pushkinskda yo'q, Pushkinskda ham yo'q ekan. Mana Bolotnoyskda ko'rish kerak, u yerda ham yo'q. Qarayap, mana shu
So'ngra biz Bahrom Hamroyevdan Rossiya Federal Muhojirlik Xizmati boshqarmasiga borishni iltimos qildik.
Restoran surilib o'tmoq, radiyashki dom chitirida turibman. Hech kim yo'q, вообще, ni absolyutno.
Har holda norozilik namoyishi bo'lib o'tibdi, lekin 5-6 kishidan iborat xolos. Bu gapni Bahrom Hamroyev boshqarma qorovullaridan tasdiqlatib ham oldi. Xorijiy muhojirlarning Rossiyada bo'lishiga oid norozilik aksiyalari ommaviy tus olmaganini Maladaya gvardiya internet saytidan bilib olsa ham bo'ladi. Zero u yerda aks etgan suratda plakat ko'tarib turgan odamlar 11 kishi xolos. Ozodlik radiosiga bu haqda intervyu bergan o'zbekistonliklardan biri shunday deydi.
Miting qayerga bo'ladi? Biz nima yo'q-ku? Narsa oqa mana hozirda mana shu dom 4 yo'ldan o'tdi, yana u sentrni yo'ldan o'tdi.
O'zini Abdurahmon deb tanishtirgan bu odamning aytishicha, bunday aksiyalar Rossiyada ishlayotgan o'zbekistonlik mardikorlar ruhiyatiga ta'sir qilmasdan qolmaydi.
Konechno, qattiq ta'sir qiladi bunaqa narsa odamga. Ta'sir qilmay bo'ladimi bu narsa?
Abdurahmonning aytishicha, bugun Rossiya qurilish obyektlarida ishlayotgan odamlarning 60%ini xorijlik quruvchilar tashkil etadi. Agar rossiyaliklarning o'zlari bu ishlarda ishlaganda edi, ularning bu yerga kelishiga hojat bo'lmasdi.
Asosiy ularni o'zbek tojiklarni ishi qurilish hammasi ishlasa ishlaydi-da, ishlasa agar bizlarga bu yerga ish bo'lmasa, bu yerga birinchidan kelmasdik. Shu yerga ish bor ekan-ku, bizlar ketmiz. Lekin ruslarning o'zi ishlatgan paytda bizlar bu yerga vobshe kelmasdik, ishi yo'q, nima qilardik bu yerga? Nachi ular o'zi ishlamasdan-ku bizlar keldik-da.
Moskvalik inson huquq himoyachisi Bahrom Hamroyev so'zlariga ko'ra, bu aksiyalarning tagida gap ko'p. Zero norozilik aksiyasi o'tkaziladigan joylardan biri qurilishi bitkazilgan Moskva City biznes markazidir. Bunga sabab esa
Moskva City'da nima uchun uni qurilishi bitgandan keyin endi mitinglar o'tkazilyapti? Nima uchun? Chunki butun o'zbek xalqini o'sha yerda ishlatib bo'lgandan keyin mana tugadi u binolar. Juda ham mashina ishi bino qurilganda nima uchun qurib bo'lgandan keyin mitinglar qilinyapti? Biz shunga hayron qolamiz. Lekin aslida Moskva City qanday qurilgan? Butun shu immigrantlarni kuchiga qurildi-ku. Suv tekinga qurilgan.
Bahrom Hamroyevning aytishicha, bu va boshqa bir qancha katta qurilish tashkilotlari xorijlik quruvchilardan katta miqdordagi ish haqiga qarzdor bo'lib qolmoqda. Mardikorlar bu qurilishlardan 4-5 oylik maoshlarini hali ham olgani yo'q. Bu milliardlab rublni tashkil qiladi. Dunyodagi moliyaviy inqirozni bahona qilib, bu katta qurilish kompaniyalari o'z qarzlaridan qutulish uchun shovinistik ruhdagi yoshlarni ana shunday norozilik aksiyalari qilishga yollayotgan bo'lishlari ham mumkin.
Yangi yildan Qirg'izistonga sotiladigan o'zbek gazi bahosi 2 barobarga ko'tariladi. Bishkek rasmiylari bu haqda o'z fuqarolarini ogohlantirdi. Gaz borasida o'zbek-qirg'iz muzokaralari hali nihoyasiga yetganicha yo'q. Shunga qaramay, Qirg'iziston hukumatining bu yil 145 dollardan berilgan o'zbek gazini 2009-yilda 300 dollardan kam bahoda sotib olishiga ishonchi kamil emas. Tafsilotlar bilan Elmurod.
Qirg'iziston energetika va sanoat vazirligi rasmiysi Tatyana Ankudovichning aytishicha,
насчёт цен ещё с узбекской стороной не договаривались.
Shu kungacha O'zbekiston Qirg'izistonga gazni qaysi bahoda sotishi borasida aniq ma'lumot yo'q. Shunga qaramay, 2009-yil 1-choragida O'zbekiston Bishkek issiqlik tarmoqlari uchun qo'shimcha 150 million kubometr gaz berishiga kelishib olingan. Ayni paytda Qirg'iz hukumatı o'zbek gazi 1-yanvardan kamida 300 dollardan sotib olinishi haqida aholini ogohlantirdi. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, narx bundan ham balandroq bo'lishi mumkin. Biroq Qirg'iz tarafi O'zbekiston gazini jahon narxlari formulasi asosida sotib olish borasidagi shartnomani imzolagan Rossiyaning Gazprom shirkatiga Qirg'iz gaz tashkiloti aksiyalarining 75%ini sotmoqchi. Rasmiy Bishkekka ko'ra, bunday vaziyatda gaz narxini 300 dollardan ko'p bo'lmagan miqdorda saqlab qolishga umid qilsa bo'ladi. Biroq Qirg'izistonlik iqtisodchi Umurbek Abdurahmonov bunga shubha bildiradi.
Gazprom degan mamlakat Тиги Өзбекстандан, тиги Түркменстан газтарын барын тип тамырдан бери сатып алыпты, чтоб дүйнөгө монополия жасаш үчүн.
Gazprom degan ofat O'zbekiston va Turkmaniston gazini tak tomiri bilan sotib olayotir. Bundan maqsad dunyoda monopoliyachi bo'lib qolishdir. Bu esa juda tahdidli holat. Chunki Gazprom hukumat tashkilotidir va istalgan payt Kreml qoshqovog'iga qarab gazni to'xtatib qo'yishi mumkin. Shuning uchun Qirg'iziston Gazpromlarga ishonmasdan bevosita O'zbekiston bilan savdolashgani ma'qulroqdir, dedi Umurbek Abdurahmonov. Unga ko'ra O'zbekiston suv masalasida Qirg'izistonga qaramdir. Qirg'iziston esa o'zbek gaziga muhtoj. Shuning uchun ham deb hisoblaydi mutaxassis, bir-biridan manfaatdor bo'lgan bu davlatlar har qanday sharoitda ham o'zaro kelisha oladilar. Ammo Qirg'iziston bosh vazirining sobiq o'rinbosari Bozorboy Mambetovning fikricha o'zbek gazini Gazprom tomonidan sotib olinishi qirg'iz tarafi uchun kafolat belgisidir. Unga ko'ra, O'zbekiston ishonchsiz hamkor va istalgan payt shartnomalarga amal qilmagan holda gazni to'xtatib qo'yishi mumkin. Gazprom esa O'zbekistondan barqaror tarzda gaz kelishini ta'minlovchi vositadir. Ayni paytda Bozorboy Mambetov
gazni arzonroq sotib olganga harakat qilsak bo'ladi, biroq anday harakatlar bizning mamlakatimizdan chiqqan yo'q.
Qirg'iz hukumatı gaz narxi borasida manfaatli shartnomaga erishish uchun harakat qilmayotir deb hisoblaydi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Hozircha esa shu kunning voqealari. So'g'd viloyatida joylashgan Koni Mansur va Choruxdaron tog'chon boyitish kombinatlari ishlab chiqarish hajmini keskin kamaytirdi deb xabar qiladi Xo'jandagi muxbirimiz Alisher Ahmedov. Ba'zilar buni jahon bo'ylab davom etayotgan moliyaviy inqirozning Tojikiston iqtisodiyotida ham aks eta boshlagani alomatidir deb demoqda. Demak, tafsilotlar bilan Alisher.
Tojikiston shimoli sud viloyatidagi sanoat korxonalari vakillarining aytishicha, jahonda boshlangan inqiroz Tojikiston iqtisodiga ham salbiy ta'sirini ko'rsata boshladi. Viloyatdagi sanoat korxonalarida iqtisodiy o'sish sur'ati pasayib bormoqda. Mintaqadagi Koni Mansur kon boyitish kombinatining 45% aksiyasini Qozog'istondagi Kastsink hissadorlik jamiyati sotib olgan. Mazkur jamiyat raisi Nurlan Alimbetovning so'zlariga ko'ra, korxona ishlab chiqarayotgan qo'rg'oshin va kumush narxi 2%ga tushib ketdi.
Цена серебро в прошлом году составила 17,5 доллара. А вот сегодня цена серебра стоит 9,3 доллара. Если ведущие державы
2007-yilda kumush narxi 17,5 dollar edi. Bugun uning narxi 9.3 dollarni tashkil etmoqda. Bizga yetib kelayotgan ma'lumotlar esa quvonarlilar emas. Narxlar pasayib boraveradi. Hozir umidimiz jahondagi yetakchi davlatlarga bog'liq bo'lib qoldi. Agar ular tezlik bilan zarur chora-tadbirlarni ko'rishmasa, korxona faoliyatini to'xtatishga majburmiz, deydi Nurlan Alimbekov. Viloyatda joylashgan yana bir korxona, Nodir metallar kombinatida ham shunday ahvol vujudga kelgan. Kombinat mahsulot ishlab chiqarishni 40% ga kamaytirishga majbur bo'lgan. Xo'sh, jahondagi inqiroz darhaqiqat viloyatga ta'sir qildimi yoki bu inqirozning boshqa omillari bormi? Mintaqada eng yirik zavod Vostok Redmet davlat korxonasi bosh direktori o'rinbosari Shavkat Bobojonovning fikricha,
"Наша экономика Республики Таджикистан, особенно промышленные предприятия, не пострадают, потому что вложение в мировой общий котел
Tojikiston iqtisodi jahon savdo tizimiga, xususan moliyaviy bozoriga deyarli qo'shilmagan. Shu bois hozirgi inqiroz viloyat iqtisodiga bevosita aks etyapti deyish o'rinsiz. Konimansur va chorog'daron kombinatlari ham shular jumlasidan. Zero bu korxonalarda ishlab chiqarayotgan mahsulot dengizdagi bir tomchi xolos. Mazkur korxonalarda ishlab chiqarish sur'ati pasayganligida esa xomashyo yetishmovchiligi bilan bog'liq, deydi Shavkat Bobojonov. Mutaxassislarning so'zlariga ko'ra, Tojikistondagi qator banklar va korxonalar ishlab chiqarishi Rossiya va Qozog'iston davlatlari bilan bog'liq va ana shu jihatdan olib qaralganda, keyingi bir oy ichida Rossiya birjalaridagi aksiyalar narxi 20% qimmatini yo'qotgan va bu Rossiya iqtisodi uchun milliardlar dollar yo'qotildi. Markaziy Osiyoda esa bu inqirozdan eng ko'p zarba yegan Qozog'iston bo'lmoqda. Tahlilchi Polat Umarov gapiradi.
Markaziy Osiyo davlatlari o'zaro bir-biri bilan iqtisodiy aloqadalar. Jumladan Tojikiston davlati ham Rossiya va Qozog'iston davlatlari bilan uning ko'pgina iqtisodiy hamkorlik va shartnomalar bor, qo'shma korxonalar bor. Masalan, deylik, o'zimizda Xo'jandda Qozog'istonning Sovukor banki bor, banklari bor. Sal ilgariroq ketib turib, jahon bozoridagi narx savdo sotiqqa nazar tashlaydigan bo'lsak, hozir jahon bozorida qimmatbaho metallar, strategik mahsulotlar, ro'yxatga kiritilgan mahsulotlar inqirozga uchramoqda. O'sha davlatni asosiy milliy daromadiga keladigan mablag' eksport mahsulotlaridan bo'lar ekan, u davlatni xazinasi kamaydi, byudjet organizatsiyalarini haqi vaqtida berilmadi. Xulosa qilib aytganda, davlat iqtisodiy rivojlanish emas, tubanlikka pastlikka tomon ketyapti. Biz bilan hamkorlik qilayotgan Qozog'iston va Rossiya davlatlarining mahsulotlari jahon bozorida pastlab ketishi bizni jumladan Tojikiston davlati va So'd viloyatidagi korxonalarga ham aks ta'sir o'zini ko'rsatyapti. Bizda ular bilan hamkorlikda kelgan daromadning o'rniga ba'zi shunday korxonalar borki, ular zarar ko'ryapti. Zarar ko'rish oqibatida bankrotga uchrab, ularni bekityapti.
Ta'kidlarining fikricha, Rossiya va Qozog'iston iqtisodidagi inqiroz tojikistonliklar hayotiga ta'sir qilyapti. Oqibatda asosiy iste'mol mahsulotlari narxi Qozog'iston narxlariga tenglashdi. Xalq turmush darajasining yanada pasayishiga olib kelyapti. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlik.
O'zbekistonlik jurnalist va huquq himoyachisi Umida Niyozova birozdan so'ng qamoqxonada ko'rgan kechirganlarini siz tinglovchiga aytib beradi. Hozir esa Afg'onistonda o'tkazilgan bir adabiy bayram to'g'risidagi lavhani e'tiboringizga havola qilmoqchimiz. Balx viloyati markazi Mozorif Sharif shahrida, deb xabar qiladi Qobildagi muxbirimiz. Adabiy festival bo'lib o'tdi va bu anjumanda afg'onistonlik o'zbek adiblari va shoirlari ham ishtirok etgan. Marhamat.
Afg'oniston ma'osir adabiyotining festivali bir necha yildan beri Almaniyaning Goethe instituti va Afg'oniston qalam anjumani hamkorligida har yili bir marta mamlakatning muhim shaharlaridan birida o'tkaziladi. Mazori Sharif shahrida tashkil etilgan ushbu festivalda Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay payg'omi o'qib eshittirildi. Mazkur payg'omda mamlakatda Dari va Pashto tillari adabiyoti qatorida o'zbek, turkman, baluch, pashayi va nuristoniy tillarining adabiyoti rivoji uchun ijobiy ishlar amalga oshirilishi zarurligi ta'kidlanadi. 3 kun davom etadigan Afg'oniston ma'osir adabiyotining 5-chi festivaliga afg'onistonlik o'zbek yozuvchi va shoirlar ham qatnashganlar. Foryob viloyatidan kelgan o'zbek shoir va yozuvchi Toshxin Bahoyi: "Bu qabil festivallarining o'tkazilishi Afg'oniston ma'osir adabiyoti, jumladan Afg'onistonlik o'zbeklar adabiyoti rivojiga muhim rol o'ynashini aytadi.
Albatta, mana shu festivalga berilgan program asosida Afg'onistonning barcha viloyatlaridan bu yerda shoirlar, adiblar qatnashgan va jumladan o'zbek qalamkashlar ham bu yerda yaxshi o'rin berilgan. O'sha uch kunlik programda o'qiladigan maqola va she'rlarda o'zbeklarni hissasi juda katta. Biz albatta mana shunday festivallar, shunday yig'inlar bo'lib ketaversa, o'zbek xalqi adabiyotini, tilini boshqalarga tanitish uchun bir tomondan foyda yetkazsa, yana bir tomondan o'zbek xalqini adabiyoti yo'lidagi muammolar bartaraf etilishi uchun katta, ya'ni muvaffaqiyat bo'la oladi.
Etnik o'zbeklar Afg'oniston aholisining ma'lum qismini tashkil etadilar. Uzoq yillardan beri mamlakat o'zbeklari siyosiy dalillarga ko'ra o'z ona tillarida ta'lim olib, o'qish va yozish huquqidan bebahra bo'lib keldilar. Ushbu ahvol mamlakatda o'zbek adabiyoti vaziyatiga ham o'z salbiy ta'sirini o'tkazmay qolmadi. Lekin so'nggi yillarda Afg'oniston konstitutsiyasida o'zbek tilini aksariyat o'zbeklar istiqomat qiladigan mintaqalarda rasmiy davlat tili sifatida qayd etilishi afg'onistonlik o'zbek ijodkorlar va qalamkashlarga munosib fursat yaratib berdi. Afg'onistonlik o'zbek yozuvchi Nurullo Oltoy so'nggi 2-3 yil ichida afg'onistonlik o'zbek ijodkorlarining ayrim adabiy asarlari chop etilib o'z xonandalariga taqdim etilganini aytadi.
Bizda an'anaviy adabiyot hamisha bo'lib kelgan. Bizda Afg'onistonda ko'proq adabiyotning she'r sohasiga ko'proq odamlar o'z iste'dodini sinab ko'rgan. Lekin badiiy nasr Afg'onistonda uncha ravnaqi bo'lmagandi. Lekin shu 2-3 yil ichida biz bir talay nasr yozuvchi, badiiy nasr yozadigan yozuvchilar vujudga keldi. Masalan, u jumladan Halim Yorqin, yo Shafiqa Yorqin, Zikrillo Ishonch nasriy hikoyalar yozyapti. Bu albatta men nazarimda Afg'oniston sharoitida umuman adabiyot deganda faqat she'rni tushunilib kelayotgan bir sharoitda menimcha bir katta bir bashorat desa bo'ladi badiiy nasr ravnaqi uchun.
Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Mozori Sharif.
Kunning ba'zi voqealari to'g'risidagi xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishing. Amerika Qo'shma Shtatlari mudofaa vaziri Robert Geyts NATO Afg'onistonga ko'proq qo'shin yuborishiga umid qilmayotgani to'g'risida bayonot berdi. Pokistonda Amerikaning uchuvchisiz boshqariladigan uchqichidan berilgan havo zarbasi oqibatida 20 ga yaqin odam halok bo'ldi. Malayziya Kosovo mustaqilligini tan olishi ortidan Serbiya Kuala-Lumpurdagi elchisini chaqirtirib oldi. Afg'onistondagi Britaniya maxsus harbiy kuchlari qo'mondoni iste'fo berdi. Liviya rahbari Muammar Qaddafi oxirgi 20 yil ichida ilk bor Rossiyaga safar qildi. Afg'onistonda so'nggi 2 kun davomida keskin janglarda 25 nafar Taliban askari yo'q qilindi. Pokiston hukumatining bildirishicha Balojistonda chorshanba kuni ro'y bergan zilzila oqibatida 75 ming odam uysiz qoldi. Davom etamiz. O'zbekistonlik jurnalist va inson huquqlari himoyachisi Umida Niyozova qamoqdagi kechinmalarini jamoatchilikka ochiqladi. 32 yashar Umida Niyozova 2007 yilning yanvar oyida O'zbekistonda chegarani noqonuniy kesib o'tish, jamoat tartibi va xavfsizligini buzishga chaqiruvchi adabiyotlarni mamlakatga qonunga zid ravishda olib kirish va tarqatishda ayblanib hibsga olingan va 3,5 oy mobaynida qamoqda o'tirgan. 30 oktyabr kuni jahon bo'ylab Qatag'on qurbonlari kuni nishonlanar ekan, Umida Niyozova qamoqxonada ko'rganlarini ozodlik tinglovchilari bilan aytib bergan edi. Demak, hozir ana o'sha suhbat asosida tayyorlangan lavhani, o'sha suhbatni e'tiboringizga havola qilamiz.
yil 21-dekabr Umida Niyozova o'sha kuni Bishkekdagi jurnalistika va demokratiya anjumanidan qaytayotganida Toshkent aeroportida ushlandi. Uning ushlanishiga sabab qilib bagajga bergan kompyuterini deklaratsiyaga kiritmaganini ko'rsatishdi. Aslida u deklaratsiyaga buni kiritgan ekanini aytadi. Shunday qilib ular kompyuterini va flash disklarini tekshirib, ko'rilishini aytib, ularni olib qo'yishadi. Pasportini ham.
Kompyuterim, flash disk va pasportim olib qo'yilganida.
Boshqonachilar o'zlarining xatti-harakatlarini oqlash uchun Umidaga O'zbekiston prezidentining bosma adabiyotlar va axborot tashuvchi boshqa vositalar tekshirilishi kerakligi haqidagi ko'rsatmasini ko'rsatishgan. Protokol tuzilib, Umidani yana chaqirilishi haqida ogohlantirib qo'yib yuborishgan. Umidani kompyuterda Human Rights Watch tashkilotining 2005 yil 13 may Andijondagi qirg'in haqidagi o'qlar yomg'ir yoki Andijon qirg'ini deb nomlangan hisoboti va jurnalistika va inson huquqlari himoyasiga oid boshqa ma'lumotlar bor edi. Umidaning do'stlari buning uchun unga 144-modda, ya'ni noqonuniy adabiyotlarni mamlakatga olib kirish va tarqatish aybi qistirilishi mumkinligi haqida ogohlantirishadi va O'zbekistonda qolish xavfli ekanini aytishadi. Vaziyat qaltisligini tushungan Umida Bishkekka ketishga qaror qiladi.
Bishkekka ketishga qaror qildim. Lekin Bishkekdan ketishdan oldin men o'zim advokatim bilan dogovor tuzib, kompyuter masalasida har doim meni xabardor qilishidan iltimos qilgan edim. Bitta uzoqroq qarindoshim pasportim yo'qligi tufayli uzoqroq qarindoshim meni qanaqadir boshqacha yo'l bilan Qirg'izistonga tashib qo'yadigan bo'ldi. Va men va kichkina 2 yasharli o'g'lim bilan Qirg'izistonga qarab ketdik. O'shga borgach bizga Alisher Soipov, rahmatli Alisher Soipov bilan uchrashdik va Alisher menga Bishkekka ketishga tavsiya qildi, Bishkekka borishga tavsiya qilib, Bishkekka kuzatib qo'ydi.
Lekin Umidaning O'zbekistonni butkul tark etish niyati yo'q edi. U O'zbekiston huquq-tartibot idoralari Human Rights Watch tashkiloti hisobotini qo'lda olib yurgani uchun qamashgacha bormas deb o'ylardi. Lekin O'zbekiston huquq-tartibot idoralari uni qo'liga olish harakatiga tushganini bilmasdi. Umidani tuzoqqa ilintirish uchun uni advokatiga jinoyat ishi ochilmasligi haqida ham hujjat ko'rsatilgan. Lekin bu hujjat qaysi idora xodimlari tarafidan ko'rsatilganini keyinchalik advokat isbotlab bera olmagan. Umida Niyozova o'ziga nisbatan jinoyat ishi ochilmasligi va buning uchun asos yo'q degan hujjatga ishonib O'zbekistonga qaytishga qaror qiladi. Qirg'izistonga qanday yo'l bilan kelgan bo'lsa, shu yo'ldan pasportsiz O'zbekiston chegarasidan o'tayotganida mashinasi to'xtatilib, Umida qo'lga olinadi.
Tamojniya punkti oldiga keldik va tashqarida men haqimda gapirilayotgan gaplarni eshitdim. Ular aytishdiki, kimdir kimgadir hisobot berayotgandi, demak u tutildi va hozir uni qatga oborilishim, menimcha ular qatga meni oborilishimni xuddi muzokara qilishayotgan edi. Keyin 1-2 soatdan keyin ISNB xodimlari kelishdi va u yerda menga aniq bo'ldiki, meni bu yerda kutib turishganligini, u yerda kutib turishganlarini.
Umidan aytishi, O'zbekiston Qirg'iziston chegarasini kuniga yuzlab odam noqonuniy tarzda kesib o'tadi. Hatto chegarachilar, bojxonachilar pul evaziga bunga sherik bo'lishadi. Xullas, chegarani noqonuniy kesayotgan boshqa odamlar qo'lga olinmay, aynan Umidan Niyozova shu yerning o'zida qo'lga kishan taqilib Andijon milliy xavfsizlik idorasiga olib boriladi. Unga nisbatan 246-modda, ya'ni kontrabanda bo'yicha jinoyat ishi ochilganini aytishadi.
Ular aytishdiki, biz faks orqali Toshkentdan oldik. U qog'ozda yozilganki, men shu 21 dekabr kuni o'sha birinchi ushlash aeroportda ushlangan kuni bo'yicha ekspertiza xulosasiga ko'ra, demak, kontrabanda 246-modda bilan ayblanmoqdami va undan keyin meni, demak, Andijon shahar militsiya binosiga olib borib, u yerda IVS, u yerdagi IVSga olib borishdi va bu, demak, podvol juda sovuq, juda iflos joy. Endi u yerda 3 kun saqlandim.
Keyinchalik Umida Niyozova Toshkentga olib o'tiladi. Milliy xavfsizlik idoralarining zax va qorong'u podvallaridan Umida Toshturmaga yuboriladi.
Endi Toshturmaga borganimdan keyin juda shu qorong'u, sovuq podvollardan Toshturma tuzukroq joy edi. Chunki har holda ikkinchi qavatda joylashgan kamera. Endi baribir endi turma kichkinagina joy, taxminan 3-4 metr kamera, hamma narsasi ichida va shu kamerada men bir 3.5 primen salkam 3.5 oy o'tkazdim. Demak, ertalabdan kecha faqat kamerada o'tirishga to'g'ri keldi va bir kunda yarim soatli progulka bor.
Toshturmada Umida yoniga maxsus odam qo'yilganini eslaydi. Uni aytishcha, bu ayol maxsus yoniga maxsus qo'yilgan ayoldir.
Bu obichna siyosiy mahbuslar bitta o'zlarini qo'yishmaydi, ular oldiga qanaqadir shu turma xodimlari bilan ishlaydigan mahbuslar o'tiradi va shu mahbuslarni, shu siyosiy mahbuslarni harakatlarini, nastroyeniyalarini har doim turma xodimlariga yetkazib turadigan shu odamlar bilan o'tiradi. Chunki mendan oldin demak, keyin uje men bilishimcha xuddi shu kamerada, xuddi shu mahbus bilan Nodira Hidoyatova o'tirgan va men o'tirgan o'sha va Mutabar Tojibayev ham shu mahbus bilan o'tirgan ekan.
Demak, bu sizningcha bu mahbus bilan maxsus qo'yiladimi, nima?
Ha, albatta, bu mahbus demak, anaqa o'sha Toshturma bosh administratsiyasi bilan ishlaydi. Ну, ishlaydi emas, endi qanaqa hamma gapni yetkazib turadigan mahbus va bu siyosiylar bilan birga qo'yiladi. Ularni shu nastroyeniyasini, ularni balkim qanaqadir ichki gaplarini yoki fikrlarini bilib, shu turma administratsiyasiga yetkazib turadigan mahbus. Va u bu juda yaqqol ko'rinib turadi bu narsa.
O'sha yo'lmidagi kompetent odamlarga chiqish imkoni borligini, agar ularni shartiga ko'nilsa, ozodlikka chiqish imkoni ham borligini aytadi.
Administratsiya bilan ishlaydigan mahbus, suddan lekin suddan keyin har doim boshidan oyoq itardiki, ana Nodira Hidoyatova ham boshqalar ham kechirim so'rab chiqib ketishgan va bunaqa imkoniyat bor va agar bunaqa imkoniyat bilan foydalanmoqchi bo'lsang, shunaqa qanaqadir kompetent odamlarga xat yozishing mumkin va men u xatni kompetent odamlargacha yetkazaman.
Kompetent odamlar kimlar endi bular?
Endi meni anaqamda man istoriyamda kompetent odamlar bu SMB xodimlari bo'lib chiqdi.
Umida ularga ariza bilan murojaat etishga qaror qiladi.
Suddan keyin o'zi men koloniyaga borishga tayyor bo'lib turdim va uydagilarim bilan o'sha bir marta yagona uchrashuvda shu koloniyaga kerakli bo'lgan narsalarni anaqasini ro'yxatini berib yuborgan edim. Lekin har doim shu ota-onamni, bolamni o'ylagan holda agar bunaqa imkoniyat bo'lsa, foydalanmoqchi bo'lishga qaror qildim. Va unaqa shunaqa xat yozib, lekin o'sha kompetent odamlar kim ekanligini u paytda bilmasdim ham. Lekin shunaqa imkoniyat borligi haqida bilganimda foydalanmoqchi bo'lib murojaat qildim. Keyin meni shu Toshturma boshlig'ining xonasiga chaqirtirishdi. U yerga borganimda, demak, SNB ikkita xodimi o'tirgan edi va ular biz bir necha kun muzokaralar olib bordik va endi boshida menga shunaqa bilintirdiki, demak, birinchi shart bu ma hamma aybligi iqror bo'lishim kerak va ikkinchi shart men o'zim ishlagan inson tashkilotida va shaxsan Andre Human Rights Watch Toshkentdagi direktori Andre Berg faoliyatini qoralashim kerak edi. Va birgalikda SMB xodimlari bilan birgalikda biz sudda gapiriladigan matnni yozdik. Bir necha kun o'yladim, qilsammikin bu matnni, har doim balkim bu matnni 100 marta o'qib chiqqan bo'lsam kerak. Endi albatta ularni xohishi bo'yicha hamma men gapirgan so'zlarimga ishonish kerak edi. O'shanga men iloji boricha tabiiyroq gapirishim kerak edi.
Demak, ular aytishdimi, mana shuni gapirsang ozod qilamiz deb?
Ochiqdan-ochiq bunaqasi aytilmadi. Lekin ular aytishdiki, mana sudda, mana apellyatsiya sudida bu narsa ko'riladi va biz o'zimizni imkoniyatimiz darajada harakat qilamizki, transport prokuraturasini yordam berishga harakat qilamiz degan gap keldi. Lekin bu ko'proq qanaqadir teatrga o'xshagan edi, chunki chunki yaqqol ko'rinib turardi bu
apellyatsiya sudi 2007 yil may oyida bo'lib o'tdi.
Shu maxsus konvoy bilan sud binosiga olib kelindim, sud xonasiga kirdim, o'tiradigan skameykalarni qo'yvatdi. Shundan juda ko'p odam bu safar juda ko'p odam kiritilsa kerak deb o'ylagan edim. Hamma shu men bilgan inson huquq faollari va jurnalistlar kirib kelishdi va o'sha paytda menimcha men o'zi hayotimda eng og'ir daqiqalar bo'ldi.
Keyin ma'lum bo'lishi kerak umida. Bu Andrey Bergni yomon otliq qilish va uni akkreditatsiyasini uzaytirmaslik uchun bir bahona o'ylab topish maqsadida uyushtirilgan.
Ha, men o'sha paytda demak Andrey Bergni faoliyati ismli xodimlarga juda ham nima deydi yoqmayotgan bo'lsa kerak, chunki Andreyani qoralash bu asosiy shart edi bu men gapiradigan matnda. Va men bilgan keyin uje men bilchimcha bilganimda Andreyga o'sha paytda akkreditatsiya berilish kerak edi, lekin berilmasdan Andrey O'zbekistondan ketishga majbur bo'ldi.
Umida shu kunning o'zida shartli jazo bilan sud zalidan ozod etildi. Sud binosidan chiqargan Umidani hamkasblari quchoqiga olishdi.
Men sud zalidan chiqqanimda Andreyani ko'zlarim qidirdim, lekin topa olmadim va o'sha paytda men qanaqadir juda xafa bo'ldim. Juda xafa bo'lib ketdim, chunki o'yladimki u nima ketib qolgan bo'lsa kerak mendan shu gaplarimdan xafa bo'libman. Lekin sud zalida o'sha sud binosidan nariroq chiqqanimda ko'chan boshida Andrey meni kutib turgan edi. Biz quchoqlashganimizda Andrey menga hech xafa bo'lmaganligini va hamma narsani tushunganligini va bu haqida gapirishi ham shart emasligini aytdi.
Umida shartli jazo bilan ozod etildi, lekin amnistiyagacha hali ancha bor edi. Nihoyat 2007 yilning fevralida Umida af etildi. Hozir u Germaniyada. Yaqinda Human Rights Watch Umida Niyozovani adolatni qaror toptirish va qiynoq holatlarini ochib tashlashda ko'rsatgan jasorati uchun taqdirladi. Umida Niyozova Birma, Kongo, Saudiya Arabistoni va Shri-Lankadan bo'lgan yana 4 nafar inson huquqlari faollari bilan birga xalqaro tashkilotning nufuzli mukofotiga loyiq deb topildi. 1 yildan so'ng Umida O'zbekistonga qaytish umidida.
Men 1 yilga Germaniyaga borishga ruxsat oldim. Bu yerda ishlayapman va 1 yildan keyin O'zbekistonga qaytishga umid qilaman.
O'zbekistonlik jurnalist va inson huquqlar himoyachisi Umida Niyozova turmada ko'rgan kechirganlari bilan o'rtoqlashdi. Bu Ozodlik radiosi. Endi aziz tinglovchi, Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston eshittirishi. Marhamat.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tinglay boshladingiz. Yakuniga yetgan hafta boshida O'zbekiston Inson huquqlari alyansi va inson huquqlarini himoya qilish xalqaro tashkilot faollari Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga murojaat yo'llab, O'zbekistondagi bolalar mehnatini ekspluatatsiya qilish holatiga zudlik bilan aralashishga da'vat qildi.
O'zbekiston Inson huquqlari alyansi va inson huquqlarini himoya qilish xalqaro tashkiloti hamda Vijdon tutqunlari qo'mitasi faollari Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga murojaat qilib, O'zbekistonda bolalar mehnatidan foydalanishning bugungi holatiga zudlik bilan aralashishga da'vat qiladi. Huquq faollarining aytishlaricha, Yevropadagi bu nufuzli tashkilot bugun o'zbekistonlik bolalarning paxta dalalarida ekspluatatsiya qilinayotganini yo ko'rmayapti, ko'rayotgan bo'lsa ham o'zini ko'rmaganga olyapti. Alyans faollaridan biri Yelena Urlayeva bu haqda Ozodlik radiosiga shunday deydi.
O'zbekiston является членом ОБСЕ и вот на недавнем совещании в Варшаве.
O'zbekiston YHXTning a'zosidir. Yaqinda bu tashkilotning Varshavada bo'lib o'tgan yig'ilishida O'zbekiston hukumatining vakili qatnashib, mamlakatda bola mehnatiga chek qo'yilganligi haqida gapirdi. Lekin bu yolg'on. Shuning uchun ham biz bu nufuzli tashkilotning e'tiborini yana bir bor bu muammoga qaratishga harakat qildik, deydi Yelena Urlayeva. Uning so'zlariga ko'ra, tashkilotlari tomonidan o'tkazilgan monitoring natijalariga ko'ra, O'zbekistonda bolalar mehnatidan to'la foydalanilmoqda.
В этом году с 10 по 11 сентября по всем областям.
Bu yil 10-sentyabrdan boshlab respublikadagi maktablarning 8-9 sinf o'quvchilari, sal keyinroq esa 5-sinfdan yuqorisi paxta terimiga jalb etildi. Litseyu kollejlarni aytmay qo'ya qolay. Mana oktyabr oyi ham tugab boryapti. Bolalar hali ham paxtada. Havo sovib boryapti. Bolalarni har kunlik normani terishga majbur qilishadi. Tera olmagan bolalar o'qituvchilar tomonidan qattiq dashnomlar eshitadi, deydi Yelena Urlayeva. Murojaatga imzo chekkan inson huquqlarini himoya qilish xalqaro tashkiloti a'zosi Ahmadjon Normirzayevning aytishicha, O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev maktab o'quvchilarini paxta terimiga jalb qilmaslik haqida qaror chiqargan edi. Lekin bosh vazirning bu qarori mahalliy hokimlar uchun sariq chaqachalik ahamiyati bo'lmadi.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tinglayapsiz. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati rahbari Rustam Inoyatovni mamlakatga taklif qilgani uchun Germaniya hukumatini keskin tanqid qildi. O'tgan hafta Inoyatov amaliy tashrif bilan Berlinga borgan edi.
O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati rahbari Rustam Inoyatovning Germaniyaga safari Yevropa Ittifoqi 2005-yil 13 may Andijon voqealariga mas'ul deb ko'rilgan 12 o'zbek rasmiysiga viza taqiqini bekor qilganidan 10 kun o'tib amalga oshdi. Human Rights Watch tashkilotining Yevropa Markaziy Osiyo bo'limi rahbari muavin Rachel Denberning aytishicha, O'zbekistondagi repressiyalar ustida turgan shaxsning Germaniyaga borishi Berlin hukumati uchun o'ta sharmandalidir.
The head of the National Security Service at the time of Andijon and who was named in those sanctions criteria.
Inoyatov Andijondagi 2005-yil 13 may kungi qirg'in payti O'zbekistonda milliy xavfsizlik idorasi rahbari sifatida bu qonli hodisaga bevosita mas'ul odamlardan biridir. Hatto Andijondagi qirg'inda Inoyatovning bevosita roli borligini Yevropa Ittifoqi ham ta'kidlagan. Yevropa Ittifoqining viza taqiqi bekor qilinishi bilan bu odamning Germaniyaga taklif etilishi bu sharmandalikdir. O'zbekistonda yana bir huquq faoli uzoq muddatga ozodlikdan mahrum etilgan bir paytda Inoyatovning Germaniyaga kelishi yanada sharmandalik, dedi Rachel Denber. 13 oktyabr kuni Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari Andijon voqealariga mas'ul deb ko'rilgan 12 nafar o'zbek mulozim, jumladan Rustam Inoyatovga nisbatan joriy etilgan viza taqiqini bekor qilgan. Yevropa Ittifoqi o'zining ushbu qarorini O'zbekistonda inson huquqlari borasida o'sish kuzatilgani bilan izohlagan. Ammo Human Rights Watch tashkiloti vakili Rachel Denberga ko'ra, O'zbekistonda o'zish haqida gapirish bemanilikdir. O'zbekistonda 1-2 huquq himoyasi o'tgan yil mobaynida ozod etilgandir, lekin ular o'rnini boshqalari to'ldirdi. So'nggi oylar mobaynida kamida 2 huquq faoli ozodlikdan mahrum etildi. Solijon Abdurahmonov va Azam Turg'unovlar, ularning har biriga 10 yil qamoq jazosi belgilandi, dedi Rachel Denber. Human Rights Watch tashkilotiga ko'ra, O'zbekistonda yana kamida 9 nafar huquq faoli va jurnalist temir panjara ortida qolmoqda va tashkilot ularning barini ozod etishni talab etmoqda. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati rahbarining Berlinga safari haqida Germaniya tashqi ishlar vazirligidan izoh olishga urindik. U yerdan Inoyatov bizning mehmon emas, shuning uchun biz bu haqda javob bera olmaymiz, degan javob oldik. Ma'lum bo'lishicha, Inoyatov Germaniya kansleri idorasining ichki va tashqi xavfsizlik masalalariga mas'ul 6-chi bo'limi taklifiga ko'ra Berlinga kelgan. Lekin bu idora rasmiylardan Inoyatov tashrif haqida ma'lumot ola olmadik.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tinglayapsiz. Farg'onadagi O't yuraklar klubini tuzgan taniqli inson huquqlari himoyachisi Mo'tabar Tojiboyeva 28 oktyabr kuni Berlinda Germaniya parlamenti a'zolari bilan uchrashdi. Muloqot chog'ida germaniyalik qonun chiqaruvchilar O'zbekiston qamoqxonalaridagi vaziyat bilan qiziqdilar.
Mo'tabar opa, Germaniya hukumati masalan O'zbekistonga nisbatan Yevropa ittifoqi sanksiyalari bekor qilinish ustida ko'p sa'y harakat qildida. Siz ozod bo'ldingiz. Bir ikkita inson huquqlari faollari ozod bo'ldi, mana Sajjaxon Zaynobiddinov. Lekin yana mana Azam Turg'unov va Soljon
Abdurahmonov
qamoqqa solindi. Endi siz Germaniya parlamenti vakillaridan uchrashuvlar davomida shu bo'yicha mo'z fikrlaringiz bildirdingizmi?
Bilasizmi, misol uchun men aynan Germaniya hukumatining mana shu sanksiyalarni bekor qilish siyosatini qo'llab-quvvatlayman. Sababi Mo'tabar Tojiboyevani ozod qilinishiga hissa qo'shganligi va Yevropaga sayohat qilishi uchun sharoit yaratib berganliklari uchun emas. Men O'zbekistonga nisbatan sanksiya qo'llanishini bekor qilinishini xohlayman. Buni men qamoqdan chiqqan kunimdan boshlab aytib kelyapman. Ya'ni bilasizmi, aynan mana shu sanksiyalar kuchaytirilgan paytda menga nisbatan, shaxsan men Mo'tabar Tojiboyevga nisbatan hayvoniy munosabatlarda bo'lindi. Hattoki men nima deydi, qanday qilib o'lim bilan yuzma-yuz bo'lishni yo'llarini axtara boshlagandim.
Sanksiyalar orqali shu xalqaro bosim kuchaygan sari qamoqdagi mahbuslarga zulm kuchaygan.
Bilasizmi, misol hozirgi vaziyatni shunday hisoblashimiz mumkinki, mana terrorizmni qo'lida bizni yaqin jigarlarimiz, yaqin safdoshlarimiz turishibdi. Terrorist, terroristga qandaydir talablar qo'yadigan bo'lsak,
garang ushlab turgan yaqinlarimizni, jigarlarimizni ular qurban qilish mumkin birma bir bizdan o'chalish maqsadida. Bosim kuchayadigan bo'lsa, hukumat o'zini aybsizligini isbotlash uchun mana shu siyosiy mahbuslarga bosimni kuchaytiradiki, ular majbur bo'lsin. Jinoyat sodir qildim, hukumatga qarshi harakat qildim deb qilmagan ayblarni bo'yniga olishga majbur qilish uchun harakat qilishadi.
Mutabar opa, ayni vaqtda O'zbekistonni Milliy xavfsizlik xizmatini raisi Rustam Inoyatov Germaniyaga rasmiy safar bilan bordi. Germaniya, ya'ni O'zbekistonga nisbatan sanksiyalarni yengillashtirish uchun harakat qildi va bunga erishdi. Ayni vaqtda O'zbekistonni o'sha Andijon voqealarga mas'ul ko'rilgan va Yevropaga kirishiga viza cheklovi qo'yilgan rasmiysi bilan uchrashdim. Bu voqealarga qanday baho berasiz?
Albatta, bu haqda so'z bordi. Endi bitta tomonni olib qaraganda, go'yoki mana sanksiya qo'llab qo'lingdan nima keldi degandek Yevropaga sayr qilayotgani bir tomondan achinarli hol. Lekin ikkinchi tomondan men yana takror aytaman, men uchun birinchi o'rinda ko'zim o'ngida shu rasmiy safarga Yevropaga safarga chiqa olmaydigan 14-ta rahbarma O'zbekiston qamoqxonasida o'limga rozi bo'lib turgan siyosiy mahbuslar, fikrdoshlarim taqdiri men uchun birinchi o'rinda turadi.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tinglayapsiz. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Departamenti O'zbekiston hukumatini qamoqda qolayotgan barcha huquq himoyachilarini ozod qilishga, shuningdek, mustaqil jurnalistlar uchun ta'qib va jazodan qo'rqmay ishlash imkoniyatini yaratishga chaqirdi. Davlat Departamenti rasmiysi O'zbekistondagi sudlar xolis emasligi borasida ham xavotir bildirdi.
AQSh Davlat Departamenti O'zbekistondagi inson huquqlari va matbuot erkinligi borasida anchadan buyon bunday keskin bayonotni qilmagan edi. Biroq 27 oktyabr kuni e'lon qilingan AQSh Davlat Departamentining matbuot vakili Shon McCormickning bayonoti mamlakatdagi abgor vaziyat AQShni befarq qoldirmayotganini isbotladi. AQShning keskin bayonot bilan chiqishiga 23 oktyabr kuni taniqli inson huquqlari himoyachisi Azam Turg'unovning, 10 oktyabr kuni esa mustaqil jurnalist Olijon Abdurahmonovning uyushtirilgan ayblovlar bilan 10 yilga ozodlikdan mahrum etilgani sabab bo'ldi. Ozodlik radiosi uchun Jon Makkormik bayonotini Toshkentdagi AQSh elchixonasining mulozimi Carol Fajardo o'qib eshittirdi.
Credible allegations have been raised that Mr. Turgunov was tortured with boiling water in pre-trial detention, resulting in serious injury.
Ishonchli manbalar dastlabki tergov davomida Azam Turg'unovning qaynoq suv bilan qiynoqqa solinganini va unga jiddiy shikast yetganini da'vo qildi. 10 oktyabr kuni esa giyohvand moddalarni sotganlikda ayblangan mustaqil jurnalist Solijon Abdurahmonov ham 10 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Ikkala mahkama jarayonidagi kamchiliklardan va qiynoqlar iddialaridan bizning qattiq xavfsalamiz pir bo'ldi, deyiladi Jon Makkormik bayonotida. AQSh tomoni sentyabr oxiri va oktyabr oy boshlarida protestant Ayirmurod Qayburahmonovga qarshi ilgari surilgan diniy ekstremizm ayblovlarining bekor qilinganini hamda qamoqdan inson huquqlari faollari Dilmurod Muhiddinov va Mamarajab Nazarovlarning ozod etilganini olqishladi. Carol Fajardo Qo'shma Shtatlar mana shu jarayonlarning davom etishiga umid qilishini ta'kidladi.
Ozodlikda 7 kun O'zbekiston haftaligini tinglayapsiz. Yevropa Ittifoqi mustaqil jurnalist Solijon Abdurahmonov va mazlum inson huquqlari tashkiloti rahbari Azam Turg'unov 10 yildan qamoq jazosiga hukm qilingani yuzasidan xavotir bildirib, ularni yaqin fursatda ozod etilishiga umid bildirdi. Yevropa Ittifoqi vakili, agar O'zbekistonda inson huquqlari bilan bog'liq vaziyat yomonlashsa, Ittifoq O'zbekistonga nisbatan o'z pozitsiyasini o'zgartirishiga va hatto sanksiyalarning qayta joriy etilishiga sabab bo'lishi mumkinligini aytdi.
Solijon Abdurahmonov va Azam Turg'unovning qamalishi oqibatlari haqida ular ustidan kechgan mahkama jarayonlari davomida O'zbekiston hukumati ogohlantirilgan edi. Rasmiy Toshkent esa bu ogohlantiruvlarni o'z ichki ishlariga aralashuv sifatida talqin qilib, ikkala sudlanuvchiga imkoni boricha qattiq jazo tayinladi va yana g'arb davlatlari bilan munosabatlarni keskinlashtirish yo'lidan bordi. Avvaliga anchadan buyon O'zbekistondagi vaziyat borasida sukut saqlab kelgan AQSh Davlat Departamenti keskin bayonot bilan chiqdi. AQSh Davlat Departamentining matbuot vakili Shon Makkormik Amerika Qo'shma Shtatlarining O'zbekistondagi sud jarayonlari, inson huquqlari va matbuot erkinligi bilan bog'liq umumiy vaziyat borasida jiddiy xavotirda ekanini ta'kidladi. Mana endi Yevropa Ittifoqining ham xavfsalasi pir bo'lib, o'z bayonotida Ittifoq O'zbekiston hukumatini Azam Turg'unovning hibsda qiynoqqa solingani hamda ikkala mahkama jarayonining adolatsiz o'tkazilgani borasidagi da'volarni tekshirib ko'rishga chaqirdi. Inson huquqlariga rioya etish masalasida O'zbekiston hukumatiga o'z pozitsiyamizni bildirish biz uchun ham qarz, ham farzdir, dedi Yevropa Ittifoqiga raislik qilayotgan Fransiya vakili Marin De Carne.
that the situation is worsening, we would be ready to reimpose sanctions. And so we expect some improvement in this.
Agar vaziyat yomonlashda davom etsa, biz O'zbekistonga qarshi sanksiyalarni qayta joriy etishga tayyormiz. Biz O'zbekiston hukumatini rag'batlantirib, sanksiyalarni yumshatganimizda ulardan inson huquqlari vaziyatining yaxshilanishini kutgan edik. Vaziyat yaxshilanmasa, o'z pozitsiyamizni qayta ko'rib chiqishimiz mumkinligini ular ham anglaydi, dedi Marin de Karne.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligida tingladingiz. O'tgan hafta davomida sodir bo'lgan ahamiyatga molik voqealar silsilasi bilan men Hasanjon siz aziz tinglovchilarni qisqacha tanishtirishga harakat qildim. Ozodlikda 7 kun O'zbekiston haftaligini yana 7 kundan so'ng Ozodlik to'lqinlarida tinglashingiz mumkin.
Aslinochi, demak, shu soatdagi eshitirishimiz nihoyatga yetdi, lekin siz bilan xayrlashmaymiz.